You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Napag-alaman ng isang pag-aaral na una sa mundo ukol sa kalusugan ng isip ng mga manggagawa sa emerhensiya na sila ay nasa mas malaking panganib ng psikolohikal na pagkabalisa at trauma. Ang pag-aaral sa higit sa 21,000 mga tao ay isinagawa ng Beyond Blue. Ito ngayon ay nananawagan para sa isang pambansang paraan ng pagtugon sa mga isyu sa kalusugan ng isip para sa mga unang tagatugon sa emerhensiya. Ang detalye sa ulat ni Gloria Kalash na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga manggagawang pang-emerhensiya ay nasa frontline araw-araw, humaharap sa mga mapanghamong sitwasyon. Ngayon, isang pambansang ulat na ginawa ng Beyond Blue na tinawag na Answering the Call ay nagpapakita kung gaano kalaki ang epekto na maaaring mayroon ito sa kanila. Binalangkas ng Chief Executive ng Beyond Blue, Georgie Harman, ang ilang hindi biro na istatistika.
Employees and volunteers report suicidal thoughts over 2 times more than adults in the general population and are 3 times more likely to have a suicide plan.
Nakita rin sa pag-aaral na 1 sa 3 empleyado ay nakaranas ng mataas o napakataas na psikolohikal na pagkabalisa kung ihahambing sa 1 lamang sa 8 matatandang Australiano. Higit sa 1 sa 2.5 empleyado ang iniulat na nasuri na may sakit sa isip kumpara sa 1 sa 5 matanda sa pangkalahatang populasyon. Habang ang mga empleyado na may 10 o higit pang mga taon ng serbisyo ay 2 beses na malamang na makaranas ng psikolohikal na pagkabalisa, sila rin ay 6 beses na mas malamang na makaranas ng mga sintomas ng post-traumatic stress disorder o PTSD. Ang ulat ay nagbubunyag din na hindi mahalaga kung anong mga trabaho sa serbisyong pang-emerhensiya mayroon ng mga tao o kung saang estado, ang mga issue ay magkakapareho. Sinabi ng dating Chief Commissioner ng Victoria Police at Chairman ng Advisory Group, Ken Lay, kailangan na magkaroon ng isang pambansang paraan ng pagtugon ukol dito.
Now seen achingly familiar problems right across the sector, right across Australia, and individual agencies aren't going to fix this. This is a space where I think the Commonwealth Government does need to look at to try and support these people, many who have been harmed, protecting our community.
Ang Chief Commissioner ng Victoria Police na si Graham Ashton na nagbakasyon mula sa trabaho noong nakaraang taon upang harapin ang sarili niyang mga issue sa kalusugan ng isip ay nananawagan para sa pamumuno sa issue.
If we don't set leadership examples in this area, I don't think we'll see meaningful progress because it's all about cultural change. And cultural change has to be led no matter what organisation it is or what the issue is. You don't change culture without leading it and leading it strongly, and that's the challenge for all the leaders.
Ngunit ang stigma sa pag-uulat ng mga issue sa kalusugan ng isip ay hindi nawawala. Sinabi ng punong tagapagsaliksik, Professor David Lawrence, maraming tao ay nag-aatubili pa rin na magsalita.
We know that most conditions like anxiety, depression, PTSD tend to develop gradually over a period of time. The more we can get people to identify symptoms early and seek help at an early stage, it dramatically increases the prospects of complete recovery and a full return to work.
Ang ulat ay gumawa ng ilang mga rekomendasyon kasama na ang reforma sa kompensasyon ng mga manggagawa na 3 sa 4 na tao ay nagsabi na nakakapinsala sa kanilang paggaling. Pati na rin ang mga mas malawak na suporta para sa mga taong tapos na o wala na sa kanilang trabaho.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.